Еплер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2017 жылдың 4 январы, хептенің чаршамбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі, еплешігіміздің эсасы бөлігіне башламазан озал тәзіліктер дыңлан. Оларың мазмуны өлен сізі мен Гөзел Худайбердиева таныш етерін. Кыргызстан Республикасынын Милли Коопсуздук комитети Юрдун раятынын 1 январын кечесинде Стамбулда болгон террорчулуктук hüjüme катнашуунун ыктымаллыгын барлыйар. Бу барада Азаттык радиосуна эдаранын расмий өкүлү Рахат Сулейманов хабар берди. Онун сөзлөрүнө көрө Дөвлөт комитети түрк кардешлерине бу барада тиешелүү маалыматтарды жолдоптур. 1 январда кече саат 1 төрөгүндө hüjümçüler Стамбулдун орто көй этрабында Рейне кечеки клубунун кирилгесинде бир полиция офицерин ва жана бир адамды атып өлтүрүптү. Ondan 500 çemete adamın bayramçılığı belirlen cahinin içine girip o da çıptı. Yararlı hücum zararlı 39 adam vefat oldu ve 69 adam yaralandı. Türkiye'nin haber veriş seristeleri hücumçinin Özbekistan'ın ya da Kırgızistan'ın rayeti olmağının guman edilenliğini haber verdi. Birleşen Ştatların sayılının Prezidenti Donald Trump'ın metbuat ökeli Orsiyatın hakirlik bilen bağlı hareketlerinin noyabr ayının sayılularına tesir yetirenliğini gürküzeyen hiç hili subutnamanın yoktuğunu aytti. Orsiyatın sayılulara tesiri var adı pikirin yayramağında medyanın oynan rolu var. Bu yerde oların hakikattan hem sayılulara tesir yetirenliğine asla subutnama yok deyip 2. yanvarda CNN Spicer Fox News kampanyasına aytti. Trump'ın 20. yanvarda Prezident vezipesine geçmeninden son Aqtamın metbuat vekili olacak Spicer, hakerlik edileni yalan ve adamlar muna koşuluşmalı değil dedi. Şelede ol geçen dinç günlerinde Trump'ın aydanlarını gaytalap, kibir hücumda Orsiyatın ayıplanmağına karşı çıktı. Prezident Barack Obama Orsiyatın katnaşığının anıktığını aytti. Ve geçen heptede 35 sani Orsiyat diplomatını yurttan çıkardı. Şelede Orsiyat'a karşı teyze sanksiyalar girdi. Birleşen Ştatların siyasi partiyalarının ikisinin hem kanun çıkarıcıları Obama'nın kararını koldadılar. Türkmenistan Orsiyatdan gepatite qarşı vaksina getirer. Vektor B Algam kompaniyasının Türkmenistanı A gepatitine qarşı vaksinalar bilen üpçin etmek barada 3 yıllık şertname bağlaşanlığını Naukograd Press neşri xabar berýär. Maglumata görä Türkmenistan bilen şertname bağlaşan kompaniýa Orsiyatyň däri derman we immunobiologik seriýetleri öndüren öňde barjy daralarynyň biri bolup, A gepatitine qarşı sanjymlary öndüren ýekete karhanasydyr. 2016 ýylyň dowamında Türkmen Türkmenistan'da gepatit keselinin dürlü görünüşlerinin şolsağında sarı getirmenin epidemiyası barada bir neçegede kabar verilipti. Hususan da mekteplerde ve çağılar bağlarında çağıların keselçiliği köpçülükleyin uçramağı bilen vakaların ençimesi yüze çıkıptı. Türkmenistan'da yokunç kesellerin şolsağında gepatitin statistikası köpçülüğü məlim edilmeyer. Сирияның қозғалыңчылары Орсиятын қолдымағындағы парағачылық кепілешіклеріні қатнашмақ барадағы кепілешіклері хөкімет көшілерінің оқатышығы бес әтмек барады, 4 күнлік ярашығы бозмағы себәплі, езі тестерянлігіне 2 январды ақшам ұғылан еттілер. Хөкімет көшілері 2 январды Дамаскын өәлеп оның дашында өз хүжімлеріні көшіліндіріп, бұчарияның шәкірің суып чүнчілігіні кепіл кечмек үчін әділянлігіне айттілер. Qozgalançy toparlar öz beýannamasynda hökümet güýçleriniň we Eýran tarapyndan goldanýan söwürşüjüleriň basyşlarynyň parahatçylyk urundaky gepleşikleriň hem Orsiýetiň we Türkiýanyň araçylygynda gelinip 30-njy dekabrda güýje giren okatyşygy besetmek baradaky ılalaşyga depir ýetirip biljekdigini duýdurdylar. Сириядағы конфликтте қарсы тараптар болдыған Орсет ва Түркия Бірлесіп Мүлеттер Құрамасының қауіпсіздік кеңесінің кечен дейін күндерінде мақұлланған парақатшылық кепілшіктеріне шу айының аяғында Қазақстанның пайтақты Астанада кешірме орнында іш алып барарлар. Ислам Дәүләте топоры Багдадта ва Иран бейлеки шәһәрләрендә тәди елның башында бер нәчә һөҗүмләре амала ашырып, энчеме адамның өлүменә сәбәп булдылар. 2 январда Багдадта булган партлама зарарлы адамнан 35 адам вафат булды ва онлар чадым яраланды. Автологда куйылган бомбаның партладылмагында амала ашырылган бу партламаның шәһәрнең демиргадыгында шәйләрнең көплек булып яшаган садыр бөлегендә гүнлек чишкәрләрнең топланган ярында юда чыкканлыгы хәбәр берләр. Багдадтан 100 километр узаклыкта жерлешкен Самарада ресмийлердин сөзлөрүнө көрө жанынан кечен hüjümçülөрүн шехид келтекчелерине кийинен энчиме яраглы адам 2 январда 2 саны полиция бөлүмүнө hüjüm edip адамдан 7 саны полиция өкүлүн өлтүрүптүр. Азыркы вакытта Мосул шаарынын үстүндө hükümet күчлөрүнө каршы төбөшөн Ислам Дәүләте топору соңку hüjümлөрүн жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ислам Дәүләте топорунун соңку күнлөрдө амалашкан hüjümлөрү эсасан шаарынын жашаган жерлерине көнүктүрүлдү.